redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Današnje kulturne novice bodo obarvane z intervencijo. Intervencijo dveh polumetnosti, ki v družbo posegata skozi prostore objektiva, arhitekturnih instalacij in performansa. Umetniška praksa fotografije in neposredne intervencije v prostor ponuja možnost drugačne perspektive na identiteto individuuma in na njegov vpis v družbo, ki preko tokov spreminjanja nujno potrebuje osvetlitev in s tem možnost alternativnega strukturiranja. Če vas zgornje notranje intervenira, vas naj danes ob 18. uri odnese do Mednarodnega grafičnega likovnega centra, kjer bo potekal pogovor z gostujočim guatemalskim umetnikom in arhitektom Alejandrom Pazom, ki se bo na prihajajočem 32. grafičnem bienalu predstavil svojo umetniško prakso. Več o tem in o samem izboru umetnikov na bienalu nam je povedala Irena Borič.
Dakle, danas ćemo imati predstavitev dela Alejandra Paza u MGLC u predavaonici. On je ovdje trenutno na istraživačkom radu u sklopu 32. grafičnog bijenala i u biti će ukratko predstaviti svoju umjetničku praksu koja je prilično zanimljiva zbog toga što najčešće radi u javnom prostoru i to radove koji su efemerni, koji se na prvi pogled uopće ne doimaju kao umjetnički radovi, već kao neke možda neobične intervencije u sam prostor grada. Njegovo djelovanje je zapravo vezano za Guatemala City i upravo je to grad u kojem i radite intervencije u javni prostor, međutim, naravno da društveno-politički kontekst je ono na što najčešće odgovara. Još bih samo htjela spomenuti, dakle, da je Alejandro Paz izabran od Regine Galando, umjetnice koja je dobila veliku nagradu na 29. grafičnom bijenalu, a ne od strane nekog kustosa, zato što 32. Grafički bijenale nema kustosa, već je mehanizam selekcije bio nešto drugačiji, odnosno pet nagrajencov sa prijašnjih bijenala su bili ti koji su prvi pozivali umjetnike i zatim su ti umjetnici dalje nastavili pozivati umjetnike i na taj način zapravo nastaje jedna pa prilično nepredvidljiva struktura koja naravno uzima za jednu crvenu nit ili poveznicu pjesmu Jure Detele, Kriterij rojstva, koja na neki način služi kao mjesto refleksije svim umjetnicima kada smišljaju vlastito djelo, ali isto tako kada odlučuju ko su drugi umjetnici koje bi htjeli predložiti.
Delo Alejandra Paza je zasnovano oziroma osnovano okoli intervencij v prostoru na ravni javno postavljenih instalacij in javno izvedenih performansov, ki prodirajo v aktualno družbeno stanje. Primer tega je performans imenovan Guarda Espaldas, ki ga je Paz izvedel leta 2012 na ulicah Ciudad de Guatemala. Za ta performans je umetnik najel varnostnika, da je varoval brezdomca in ga tako spremljal čez cel za brezdomca delov. Dan. Več o konceptu in ozadju performansa nam je povedal kar umetnik sam.
This piece involves two persons that are usual actors or, well, probably not actors, but personalities that are very common in Guatemalan society, and I would think that in Latin America in general, and that is a beggar and a bodyguard. The beggar represents probably the poorest part of society, and in contrast, the bodyguard represents a part of society that is the bourgeois and the rich people who dominate most of the economy in Guatemala. But these two persons, the bodyguard and the beggar, are two persons that make society uncomfortable. They are both persons that live within us, but they are not usually people that are acknowledged as part of usual society. So in this uncomfortableness, they become anonymous. So what I'm trying to show in this piece is like a dialogue of their usual development in society through their own anonymity. So this is what the piece is about. And well, it shows also like an illustration, you could say, or a representation of how society works.
Kako pa performance, ki je postavljen v specifično okolje, odraža globalno družbeno problematiko? Ponovno pas.
Yes, and I work from Guatemala, and I know the Guatemala and Latin American reality. But this is something that I would wish for, that this type of work really talks about global economy. And global economy, it goes farther than the borders and talks about the world. So yes, that would be something I would hope for.
V galeriji Cankarjevega doma se bo danes v sodelovanju z galerijo Foton ob 20. uri otvorila retrospektivna razstava madžarskega vojnega fotografa Roberta Kape, ki je v svoji fotografski karieri sledil več odmevnim vojnim žariščem, vse od odmevnih in odločilnih vojnih prelomnic druge svetovne vojne do vietnamske vojne, kjer je leta 1954 med fotografiranjem tudi umrl. Robert Kappa je bil prav tako eden izmed ključnih oseb agencije Magnum Photos, ustanovljene leta 1947. Vidnejši fotografi tistega časa, ki so se zbrali v agenciji, so se radikalno odmaknili od tedanjih konvencionalnih fotografskih praks. Poudarjali so pomembnost motiva fotografije in način njegovega prikaza ter zahtevali, da z avtorskimi pravicami v celoti razpolaga fotograf. V svojem opusu je Robert Kappa vojno fotografijo združeval s portreti hollywoodskih zvezd in drugih vidnejših osebnosti z področja literature in umetnosti, ki so zaznamovale 20. stoletje. Po smrti pa je Kappa postal inspiracija in legenda popularne kulture. Med drugim je po Kappi delno osnovan lik L.B. Jeff Jefferies iz Hitchcockovega filma Rear Window. Razstavo, ki bo na ogled na voljo vse tja do 27.8. tega leta, bodo v prihajajočih dneh in mesecih spremljala predavanja na temo vojne fotografije in vojnega poročevalstva nasploh. S preprostimi besedami, vojno poročanje in vojna fotografija skozi objektiv kamere in objektiv besed vojno sprevračata in tako odstirata tisto, kar je nevidno in neslišano. Kulturne novice je pripravila Kaja. Sedaj pa še Terence Štader o slovenskem oglaševalskem festivalu. Slovenski oglaševalski festival, popularni SOF, največji domači dogodek komunikacijske stroke, bo v četrtek in petek že 26. potekal v Portorožu, drugič pa v hotelu Kempinski, ki je kot del programskih osvežitev lani nadomestil tradicionalno lokacijo raznovrstnih strokovnih srečanj v Bernardinu. Pod sloganom Manj reklam, več oglasov, ki izhaja iz tipične terminološke zagate, ki ni tuja niti ljudem, ki si služijo kruh v komunikacijski stroki, organizacijski odbor SOFA na veliko zastavlja vprašanje, zakaj velik delež oglaševanja temelji na sporočilih, ki služijo pospeševanju prodaje, ne pa gradnji blagovnih znamk. Na to vsekakor pomembno in veliko vprašanje SOF verjetno ne bo ponudil odgovora, saj je oglaševalska oziroma komunikacijska oziroma širše marketinška stroka le vpeta v splošne gospodarske zakonitosti, kjer se spremembe poznajo na srednji in dolgi rok. To, kar danes imamo v gospodarstvu in v komunikacijski stroki, pa je posledica odločitev in ravnanj izpred 10-20 let. Druga sila zanimiva debata bo potekala o digitalizaciji, ki je spremenila komunikacijske pristope k trgu in spreminja tudi oglaševalske agencije. S temi gibanji pa SOV zagotovo lahko ponudi zanimiv pogled v trenutno in prihodnje stanje ponudbe in povpraševanja na domačem trgu. Kakorkoli že, gospodarstvo se v zadnjem času vendarle nekoliko ogreva. Temni oblaki so postali sivi in se mestoma celo umikajo z obzorja, kar se pozna tudi pri prijavljenih delih, ki jih je letos dobrih 400, kar je 31% več kot v minulem letu. To številko sta vsekakor zadovoljna tako predsednica letošnjega festivala SOF Matija Gačnik Krpič, ki pravi, da je porast števila prijavljenih del na slovenskem oglaševalskem festivalu dokaz, da se še vedno več dela in da se dela vedno več dobrih stvari, ter Gal Erbežnik, ki dodaja, da to število pomeni, da je krize za enkrat konec. O idejah, ki so krožile po letošnjem SOF-u, bomo poročali naslednji teden.